Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Ինչ նորություններ կան ադրբեջանցիների կողմից առևանգված երկու զին ծառայողներից։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր ասել է, որ Մոսկվայի եռակողմ հանդիպմանը քննարկվել է Ղարաբաղի հումանիտար իրավիճակը և Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակումը։ Չեմ կարող ասել, որ այդ քննարկման արդյունքները գոհացնում են, պետք է արձանագրենք, որ սա շատ ցավալի իրավիճակ է, ընդգծել է նա։ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում հաղթեց գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հաղթանակից հետո հայրենակիցներին կոչ արել միավորվել և միասին աշխատել հանուն երկրի բարգավաճման։ Այսօր պարտվողներ չկան, հաղթել են բոլոր 85 միլիոն քաղաքացիները, ասել է երրորդ ժամկետով ընտրված լիդերը։ Նա ստացել է քվեների 52.1%-ը, իսկ ընդդիմադիր Թեկնազու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն 47.9%-ը ընդդիմադիր Թեկնածուն քննադատել է և անարդար է անվանել ընտրությունների անցկացումը և արդյունքները։ Կրեմլը ակնկալում է, որ Թուրքիայում նախագահական ընտրություններից հետո ռուս-թուրքական հարաբերությունների զարգացումը, այդ թվում էներգետիկ համատեղ ծրագրերի իրականացման բարձր դինամիկան կշարունակվի։ Այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նախագահ Պուտինը ստորագրել է օրենքը, որի համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, պաշտպանության նախարարության և անվտանգության դաշնային ծառայության համատեղ քննարկումներից հետո հնարավոր կլինի ընտրություններ անցկացնել ռազմական դրության ռեժիմի տակ գտնվող տարածքներում։ Նախկինում գործող օրենքը դա արգելել է։ Նախագահ Պուտինը ստորագրել է Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագիրը չեղարկելու մասին օրենքը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը կատակի հետ է համեմատել Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետությանը Ղազախստանի անդամակցելու մասին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի առաջարկը։ Օրերս Բելարուսի նախագահը Ղազախստանին առաջարկել է անդամակցել միութենական պետությանը։ «Ես դա ըստ արժանվույն գնահատեցի, լավ կատակ է», ասել է Տոկաևը և ավելացրել, որ այդ միությանը անդամակցելու կարիք չկա։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին հայտարարել է, որ նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի վարչակարգն է իրականացրել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում մշտապես զիջումների գնալու քաղաքականությունը։ Նրա խոսքով վրացական երազանքը ռազմավարական համբերության քաղաքականություն է վարում։ Այսօր Թուրքիայում նշում են հռոմեական կայսրության, ապա Բյուզանդիայի երբեմնի մայրաքաղաք Կոնստանդնուպոլսի Ստամբուլի գրավման 570-ամյակը։ Ստամբուլում այդ կապակցությամբ այսօր անցկացվում են զանազան տոնական միջոցառումներ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է, և նախ տեսնենք ինչ նորություններ կան զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանի և Կարեն Ղազարյանի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ մայիսի 26-ին նրանք սնունդ են տարել դիրքեր, բայց վերադառնալու ճանապարհին նրանց հետ կապն ընդհատվել է նախնական վարկածով ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը նրանց առևանգել է։ Իսկ Ադրբեջանը պնդում է, որ հայկական կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր կատարվել, երկու հայ զինծառայողներին գերի են վերցրել և արդեն նրանց մեղադրանք է առաջադրվել։ Հիշեցնեմ, հայկական կողմում երկու ադրբեջանցի զինծառայող կա, որոնց անցած ապրիլին բռնել էին Սյունիքի մարզում, նրանցից մեկը մեղադրվում է սպանության համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։ Ինչ քայլերի է դիմում Հայաստանը զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանին և Կարեն Ղազարյանին ազատելու համար։
Մարտական հենակետեր սնունդ մատակարարող երկու հայ զինծառայողների առևանգման փաստով Հայաստանը դիմել է Ստրասբուրգի դատարան միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Տեղեկացանք միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակից։ Բաքուն պետք է Եվրոպական դատարան ներկայացնի տեղեկություններ զինծառայողների պահման պայմանների առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեռևս նրանց չեն այցելել։ Հետևում ենք զարգացումներին, պատրաստ ենք գործել ըստ իրավիճակի, ասաց գրասենյակի ներկայացուցիչ Սառա Ամատունին։ Զինծառայողներ Հարություն Հովակիմյանն ու Կարեն Ղազարյանը Սյունիքի Շիկահող գյուղի միջդիրքային հատվածից էին անհետացել, ուր Փաթերեկոյան կամազով սնունդ ջուր էին տարել հենակետեր ու վերադառնում էին։ Հետո արդեն մեքենան գտնվել է առանց զինծառայողների ընդ որում շարժիչը գործարկված վիճակում, մեքենայի մեջ էլ զինվորներից մեկի ինքնաձիգը։ Քնչական կոմիտեի տվյալով ադրբեջանական զինված խումբն է հատել Հայաստանի սահմանն ու առևանգել զինծառայողներին։ Պաշտոնական Բաքուն խոսում է դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին, իբրև թե հայ զինծառայողների խումբը ահաբեկչության ծրագրով հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը, կրակ բացել Ռազդարագյուղի տարածքում սահմանը հսկող զինծառայողների ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս ամենը սուտ ու ապատեղեկատվություն է որակում։ Երկու զինծառայողները դիվերսիոն նպատակ չէին կարող ունենալ, նրանցից մեկի զենքը մեքենայում է եղել։ 34-ամյա պայմանագրային Հարություն Հովագիմյանի մայրն ասում է, որդին այդ նույն դիրքեր կանոնավոր սնունդ էր տանում։
Դե ինքը միշտ էլ է ճանապարհով գնում գալիս, ինքը տեղյակա ճանապարհին ոչ մի սանտիմետր ճանապարհից չի շեղվել։
Ադրբեջանական կողմը խոսում է կրակոցներով ուղեկցված դիվերսիայի կանխման մասին։
Չէ, ոչ մի կրակոց բան չի եղել։
Դեպքը Շիկահողից մի քանի կիլոմետրի վրա է տեղի ունեցել։ Շիկահողցի Սամվել Աղաբեկյանն ասում է, այդ հատվածում ավելի բարձր տեղակայված հայկական դիրքեր կան, ենթադրում է ադրբեջանցիները հաջողացրել են դարանակալել խիտ անտառում։
Խիտ անտառը, այնտեղ խիտ անտառը։ Ճանապարհն էլ անտառի միջով գնում, հնարավոր է, որ հենց հանկարծակի մի թափից դուրս են եկել, կամ ասենք ինչ որ մեքենան բուքսավատ արել, բան իրենք չոկել են, որ ինչ որ տենց մի բան կա եկել, էլի հա։
Բաքուն երկու հայ զինծառայողների դեմ ահաբեկչության և ապորինի մաքսանենգության հոդվածներով քրեական գործ է հարուցել, կալանավորել նրանց։
Վարչապետ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցությունների որոշ հարցերի։ Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման մասին նա ասել է, որ երրակողմ բանակցություններում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար իրավիճակը և Լաչինի միջանցքի ապորինի փակումը։ Չեմ կարող ասել, որ այդ քննարկման արդյունքները գոհացնում են, պետք է արձանագրենք, որ սա շատ ցավալի իրավիճակ է, ասել է Փաշինյանը։ Մոսկվայից հետո Ադրբեջանի նախագահը այցելել էր Քելբաջարի և Լաչինի շրջաններ, որտեղ հայտարարել էր, որ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց հետո խաղաղության պայմանագրի համար լուրջ խոչընդոտներ չեն մնացել, բայց միաժամանակ նշել էր, որ պետք է բացվի Նախիջևանի ճանապարհը, հայկական զորքերը դուրս գան Արցախից, Արցախի կառավարման մարմինները պետք է լուծարվեն։ Փաշինյանը այսօր արձագանքել է նաև Ալիևի վերջին Մոսկվայից հետո կատարած հայտարարություններին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հրաժարվում է արդյոք Ադրբեջանի նախագահը Բրյուսելյան պայմանավորվածություններից։ Վարչապետ Փաշինյանի համոզմամբ Ալիևի երեկվա հայտարարություններից հետո և միջազգային գործընկերները և Բաքուն պետք է պարզաբանում տան։ Ալիևը երեկ Լաչինում բնակիչների հետ հանդիպմանը մի շարք սպառնալից հայտարություններ արեց, այդ թվում պնդեց, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց բացի Հայաստանը պետք է կատարի Ադրբեջանի մի քանի այլ նախապայմաններ, այդ թվում երկրների միջև սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի պայմանների հիման վրա։
Խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնված լինի միջազգային պայմանների վրա, պետք է բացվի Նախիջևան տանող ճանապարհը և հայկական զորքը պետք է դուրս գա Արցախից։ Սրանք են մեր պայմանները, և այդ պայմանների մասին ես հայտարարում եմ այստեղ, Լաչին քաղաքում, թող չմոռանան, որ այստեղից նաև երևում են Հայաստանի գյուղերը։
Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը և այդ մասին հայտարարել է Եվրամիությունը պայմանավորվել են փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց 29,800 քառակուսի կիլոմետր և 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունները։ Առնվազն հասկանալի չեն այս առումով Ադրբեջանի նախագահի երեք արած մի շարք հայտարարություններ։ Ես կարծում եմ, այստեղ և Ադրբեջանը և միջազգային գործընկերները պետք է առնվազն պարզաբանեն, թե արդյոք դա նշանակում է հրաժարում Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, և ես կարծում եմ, պարոն Միրզոյան, մենք իսկապես մեր գործընկերներից պետք է այս հարցի պատասխանը ստանանք, որովհետև եթե նշանակում է հրաժարում, տեքստը, որը հնչել է, շատ մոտիկ է դրան, բայց ես չեմ ուզում մեկնաբանություն անել, կարծում եմ այստեղ պետք է լրացուցիչ ճշգրտումներ մտցնենք, որպեսզի մեր հետագա գործողությունները նաև պլանավորենք։
Ալիևի և Փաշինյանի այս հայտարարությունները հնչում են Քիշնևում, հունիսի 1-ին կայանալիք հնգակողմ հանդիպումից առաջ, որտեղ, ինչպես այսօր խորհրդանում վստահեցրեց Հայաստանի վարչապետը, խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի։
Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ չկա համաձայնեցված նախագիծ, որը հնարավոր լիներ ստորագրել։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունը խոսում է Բաքվի և Արցախի միջև ուղիղ երկխոսության ու Արցախահայերի անվտանգության միջազգային մեխանիզմի կարևորության մասին, Ալիևը ուղղակի սպառնում է արցախցիներին, պահանջելով լուծարել պետական մարմինները։
Parlament buraxılmalıdır. Özünü prezident adlandıran ünsür təslim olunmalıdır.
Բոլորին լավ հայտնի է, որ մենք հնարավորություն ենք այդ տարածքում ցանկացած օպերացիա իրականացնել։ Այդ պատճառով Արցախի խորհրդանը պետք է ծրվի, այն էլեմենտը, որն իրեն նախագահ է անվանում, պետք է հանձնվի։ Բոլոր նախարարները, պատգամավորները և մյուս պաշտոնյաները պետք է թողնեն իրենց պաշտոնները։ Միայն այդ դեպքում կարող է ամնիսիայի մասին խոսք լինել։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը այսօր հակադարձել է Ալիևին, մասնարոպես արձագանքելով պետական ատրիբուտները լուծարելու հայտարարությանը, Արցախի նախագահի խոսնակը Արցախպրեսին փոխանցել է, որ նախագահն ու ազգային ժողովը կրում են Արցախի ժողովրդի առաջնային մանդատը, ընտրված ժողովրդավարական սկզբունքներով։
Ադրբեջանի նախագահը քաջ գիտակցում է, որ Արցախի սուբյեկտայնության գլխավոր աղբյուրը հենց այդ պետական ինստիտուտներն են, և փաստորեն այդպիսի պահանջներով նա ճանաչում է այդ ինստիտուտների լեգիտիմությունն ու կարևորությունը։
Հայաստանը և Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելու պատրաստակամությունը ներառում է նաև անկլավների հարցը։ Օրերս Փաշինյանը նշել էր, որ անկլավների փոխանակման կամ լուծումների այլ տարբերակներ գտնելու հարցում Երևանը դեռ միանշանակ դիրքորոշում չունի։ Նա նաև ասել էր, որ 44-օրյա պատերազմը դադարեցնելու եռակողմ հայտարարության տարբերակներից մեկում անկլավները հիշատակված էին, բայց ինքը հրաժարվել էր ստորագրել այդ տարբերակը։ Ինչպես գիտեք, 2020 նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունում անկլավների մասին կետ չկա, բայց գործնականում այդ հարցը բարձրացված է։ Հիմա ով քիչ թե շատ առնչվել է պատերազմը դադարեցնելու պայմաններ թելադրող բանակցություններին կամ քննարկումներին, իր դերակատարությունը միայն դրական է ներկայացնում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմի օրերին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանը բանտից հակադարձում է վարչապետ Փաշինյանին, պնդելով, անկլավների հարցի վերադարձը օրակարգ աղերս չունի իր պայմանավորվածությունների հետ։ Ռազմական գերատեսչության նախկին ղեկավարը, անդրադառնալով Փաշինյանի անցած շաբաթվա հայտարարությանը, թե չի համաձայնել ստորագրել եռակողմ հայտարարության այն տարբերակը, որտեղ հիշատակվում էին այսպես կոչված անկլավները, պնդել է, որ նոյեմբերի 9-ի երեկոյան իր և ռուսաստանցի գործընկերոջ միջև տեղի ունեցած հեռախոսային քննարկումներից հետո համաձայնեցված փաստաթղթի վերջնական տարբերակը առանց անկլավների հիշատակման է ներկայացվել վարչապետին։
Այն, ինչ տեղի է ունեցել 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ից իմ պաշտոնանկությունից հետո, մասնավորապես Սյունիքում մեր ստորաբաժանումների հետ քաշվելը զբաղեցրած դիրքերից, ինչպես նաև անկլավների հարցի վերադարձը օրակարգ աղերս չունի իմ որպես պաշտպանության նախարարի կողմից ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ։
Կանավայրից գրում է Դավիթ Տոնոյանը։ Մայիսի 22-ի ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով հարցին, թե եռակողմ հայտարարության ստորագրումից առաջ հայկական կողմը արդյոք առաջարկներ ներկայացրել է Ռուսաստանին կամ Ադրբեջանին, եթե եղել են խմբագրումներ, ապա ովքեր են դեմ եղել հայտարարության տեքստը այդ ձևով ստորագրելուն, Փաշինյանը ասել էր, եղել են կետեր, որ հանել են, դրանցից մեկը, ըստ վարչապետի, վերաբերել է անկլավներին, մյուսը Հայաստանի տարածքով միջանցքին։
Քննարկումներ են եղել գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչների հետ, գլխավոր շտաբը ասում էր, որ ոչինչ անկլավներով ստորագրի։ Ես ասել եմ, չեմ ստորագրի։
Միջդեռ ռազմական գերատեսչության նախին ղեկավարները շարունակում են սլաքները իրենց վրայից դեպի Փաշինյանն ուղել։ Վարչապետի վերջին ասուլիսից անմիջապես հետո լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում գլխավոր շտաբի պետի նախին առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը շեշտել էր, գլխավոր շտաբն է պնդել ճիշտ հակառակը։ Կալանավայրից այսօր էլ պաշտպանության նախկին նախարարը որոշ փակագծեր բացեց։ Տոնոյանի խոսքով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ 4 ժամանոց հեռախոսային խոսակցությունների ժամանակ քննարկել է հակամարտության գոտուց 100-ավոր կիլոմետր հեռու գտնվող անկլավների խաղաղապահ ուժերի տեղակայման հրադադարի ուժի մեջ մտնելու պահին հայկական ուժերի այդ պահի դրությամբ իրեն զբաղեցրած դիրքերում մնալու, Լաչինի միջանցքի լայնության և այլ կարևոր հարցեր։ Անպիտան հրթիռների գործով գլխավոր մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյան այսօր հայտարարել է, որ այլ մանրամասների մասին կարող է խոսել միայն ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում, այն էլ թույլատրելիության սահմաններում, բաց հրապարակային նիստին, Հայաստանի վարչապետի մասնակցության պայմանով։ Հետագայում փաստերը որևէ մեկի կողմից չխեղաթյուրելու և չաղավաղելու նկատառումներից ելնելով։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն է։ Այս խմբակցությունում 6 պատգամավոր կա, նրանք խորհրդարանում մանդատներ ունեն 2021-ի արտահերտ ընտրությունների արդյունքում։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Հայրենիք Կուսակցությունը և նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետական ընտրություններին մասնակցել էին Դաշինքով, անցան խորհրդարան, բայց Արթուր Վանեցյանը հրաժարվեց մանդատից, նաև հայտարարեց, որ ՀՀԿ-ի հետ ձևավորած պատիվ ունեմ Դաշինքը փաստացի դադարում է գոյություն ունենալ։ Սակայն խմբակցության անունը մնացել է պատիվ ունեմ, որտեղ մեծամասնությունը հանրապետական է, մի կուսակցություն, որը միշտ եղել է իշխանամետ, եղել է իշխանություն, քաղաքական բոլոր հնարավորություններն ու Ներ Ղարաբաղի խնդրի իրենց պատկերացրած կարգավորման տարբերակը ընդունելու համար հայկական կողմի հաղթանակած վիճակում Ղարաբաղի հարցը չլուծվեց, իսկ պարտությունից հետո ինչ տարբերակներ են տեսնում ընդդիմությունը։ Հայկ Մամիջանյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մերկայիքում, հիմա լսենք մի հատված։
Դուք տեսնում եք խաղաղության հեռանկար առաջարկվող նախագծով Արցախա-Ադրբեջանի կազմում, բայց հայերի անվտանգության մեխանիզմներ, որոնք քննարկվում են ըստ վարչապետի։
Դե երեք Ադրբեջանի նախագահ ասեց մեխանիզմների մասին խոսելով, ինչ որ համաներման մասին խոսում, մի անվտանգության երաշխիք կա Արցախի հայերի, Արցախի քաղաքացիների անվտանգության համար, դա ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է, մնացած բոլորը ֆիկցիա է։ Եվ հիշեցնեմ, որ երբ որ մի քանի ամիս առաջ Փաշինյանն իր ասուլիսներից մեկի ժամանակ ասում էր, որ մենք զարմացած էինք, որ Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունները Բաքուն որոշեց տանի այսպես կոչված ինտեգրացիա վերաինտեգրացիա տրամաբանության մեջ, հերթական սուտն է, որովհետև նոյեմբերի 9-ից հետո Ալիևը բազմիցս հայտ արել է, որ միակ ձևը, որ ինքը պատրաստվում է բանակցել Արցախի մեջ, հենց այդ տրամաբանությունն է, այնպես որ ոչ մի հումանիտար կամ նմանօրինակ բանակցությունների մասին խոսք գնալ անգամ չի կարող։ Եվ հաջորդը, բոլոր են մարդիկ, ովքեր գովում, գծիկ պաշտպանում են Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ բանակցությունը կամ Արցախի քաղաքացիների, Արցախի հայերի ինչ-որ շատ եթերային, հա, դեռևս չբացատրված միջազգային երաշխիքների միջոցով անվտանգության ապահովումը Ադրբեջանում, նախ Ադրբեջանը իր փոքրամասնությունների առասարակ իր քաղաքացիների անվտանգությունն ու ազատությունն ապահովել չի կարող, որ մնաց հայերը, եւ երկրորդ, բոլոր այն երեսփոխանները ազգային ժողովում, եւ ինչու՞ չնայev մյուս պաշտոնյաները, ովքեր հրապարակային կողմ են արտահայտվում դրան, ես ակնկալում եմ, որ եթե վատագույն սցենարը գնա եւ Փաշինյանի բանակցությամբ ամեն ինչ առաջնորդվի, ապա իրենք հիմիկվանից պետք է հայտարարեն, որ գնալու են Ադրբեջանի կազմում ապրեն։ Ես այլ քաղաքականության ձև չգիտեմ։
Ալիևը գուցե իր ներքին լսանի համար է այդ ամենն ասում, որտեղ վարչապետն այսօր անուղակի հակադարձած խորհրդանով ասաց, որ եվրոպացիներից պարզաբանումներ ենք պահանջելու, ինքը ուրեմն Բրյուսելյան պայմանավորվածություններից հրաժարվում է։
Այն ինչ որ այսօր խորհրդանում հնչեցրել է Փաշինյանը, նույնիսկ մոտ չի կարող լինել համարժեքությամբ Ալիևի ասացներին։ Թուլություն ցույց տալու պարագայում կամ ամեն ինչը պատրաստեմ տալ մենակ, թե սեփական ճակատագիրը, իսկ ցավոք սրտի ես պարագայում նաև ժողովրդի ճակատագիրը հանձնել մյուսների որոշմանը, դա միշտ վատ ավարտ է ունենում, որովհետև Ադրբեջանի դախորժակը չի սահմանափակվելու Հայաստանի մարզերից, երևի միայն լորի նկատմամբ իրենք կեղծ տարածքային պահանջներ չեն ներկայացրել։
Դուք կարծում եք Բրյուսելում քննարկվել է այս հարցը պետական ինստիտուտների հետակա ճակատագիրը Արցախի, որովհետև Շարլ Միշելը ասում էր, չէ՞, որ Արցախահայերի իրավունքներ քննարկվել են այն ամենայն։
Բանակցվում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Դա չի ենթադրում որևէ պետական ինստիտուտների առկայություն, որևէ ինքնավարության մակարդակ, եթե հետևեք Ադրբեջանի վերջին իրավական փոփոխությունները, վերջին 5 տարիների, նույնիսկ 10 տարիների, ապա դա տեսանելի է։ Ցանկացած դառը դեղա փորձում են ինչ-որ քաղցր նյութով պատել։ Դա խապկանք է մեր
ժողովի։ Նկատի ունեք միջազգային մեխանիզմը խապկանք
է։ Ես չգիտեմ միջազգային մեխանիզմներ ասելով իրենք ինչ են ասում, կես տարիա դա ասում են, բայց որևէ մեկը դա չի կոնկրետացրել։ Ինչ միջազգային մեխանիզմ։ Կարո՞ղ պարզվի, որ միջազգային մեխանիզմ, օրինակ, մարդի կոնվենցիաներն են մարդու իրավունքների։ Դե գնա մորթվող արցախցիներին պաշտպանի ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներով։ Առասարակ կոնվենցիաները եւ միջազգային իրավունքը մի հատ մեծ թերություն ունեն, իրենք չեն կրակում, դրանցով պաշտպանվելը շատ դժվար է։
Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում հաղթեց գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, բազմաթիվ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը շնորհավորել են նրան ընտրվելու կապակցությամբ։ Ակնկալում եմ շարունակել համատեղ աշխատանքը մեր երկրների միջև հարաբերությունների լիարժեք նորմալացման ուղղությամբ, թվիտերում գրել է Փաշինյանը։ Ադրբեջանի նախագահը զանգահարել շնորհավորել է Էրդողանին և նրան Բաքու է հրավիրել դեռ միջև ընտրական մարմնի կողմից նախնական արդյունքների հրապարակումը։ ԱՄՆ-ի նախագահը Թվիտերում գրել է անհամբեր սպասում են, որ կշարունակենք միասին աշխատել որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ երկկողմ խնդիրների և ընդհանուր գլոբալ մարտահրավերների շուրջ։ Ամենաերկար շնորհավորական ուղերձը թերևս հղել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Էրդողանին դիմելով՝ «Հարգելի պարոն Էրդողան, սիրելի ընկեր, Թուրքիայի նախագահական ընտրությունները ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը»։
Եվս 5 տարի Էրդողանի հետ այսպես կարելի է բնութագրել Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի գլխավոր արդյունքը։ Մայիսի 28-ին կայացած քվեարկության նախնական տվյալները Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական խորհրդի նախագահ Ահմետ Եները ներկայացրեց Կիրակի ուշ երեկոյան Անկարայում կայացած ասուլիսի ընթացքում։
Սայն Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն 152.14
Երկրի տարածքում եւ արտերկրում տրված քվեների հաշվարկի համաձայն Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստանում է ձայների 52.14%-ական, իսկ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն 47.86%-ական հայտարարում էր Եները։
Սայն Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն 47.86 օյ aldı görünüş։
Իր հաղթանակի մասին Թուրքիայի նախագահն իմացավ Ստամբուլում, նրա հաղթանակի ճառը սակայն հնչեց կենտրոնական ընտրական խորհրդի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, արդեն Անկարայում դիմելով նախագահական նստավայրի մոտ հավաքված հազարավոր կողմնակիցներին, Էրդողանը նախակնարկեց, թե իր թիմը զերծ կմնա հետընտրական վրեժ խնդրությունից, բացի այդ, ըստ Էրդողանի առաջին ինչ ինքնանելու է վերընտրվելուց հետո երկրի տնտեսական ծանր կացությունը շտկելն է։
Ինֆլյացիոնը յոլ աշտի ֆիատ արտիստերնան քայնակտերան սկնցլարի դերմեք։
Գնաճի հետևանք հանդիսացած ցանկացումների հարցի լուծումը բարեկեցության անկման պատճառով գրած կորուստների փոխհատուցումը սրանք են այն խնդիրները, որոնք առաջիկայում լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում։ Դրանք այնքան էլ դժվար լուծելի խնդիրներ չեն, պնդում էր Էրդողանը։
Էն աջլ քոնո բաշտիդր։ Բունլարը չոզմեք բիզիմ իչին զոր մի շեյ դի։
Թուրքական ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, որի ժողովրդը հանրապետական կուսակցության համար սրանք համապետական ընտրությունների ընթացքում գրած թվով 6-րդ պարտությունն էին վերջին 12 տարիների ընթացքում, Անկարայում գիշերը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հատուկ ընդգծում էր 2023-ի ընտրությունները անցել են անհավասար պայմաններում։
Ən adil olmayan seçim sürecini yaşadık.
Մենք վերջին տարիների ամենաանազնիվ ընտրությունների ականատեսը դարձանք։ Պետական բոլոր միջոցները մոբիլիզացվել էին քաղաքական մեկ կուսակցության համար։ Բոլոր հնարավորությունները դրվել էին մեկ մարդու ոտքերի տակ, հայտարարում էր Քılıçdaroğlu-ն, պնդելով սակայն, որ չնայած պետական ռեսուրսների նման կիրառմանը, ընդդիմությունը կարողացավ թմբիրից դուրս բերել ընտրողների մի զգալի մասին։
Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi Դեիշտրմե իրադեսի
Այս ընտրությունների ընթացքում դրսևորվեց մեր ժողովրդի կամքը փոխել ավտորիտար վարչակազմը չնայած բոլոր ճնշումներին։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարն այնքան ժամանակ, քանի դեռ երկրում իրական ժողովրդավարություն չի հաստատվել, հայտարարում էր Քılıçdaroğlu-ն։
Bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.
Եվ ինչ Քեմալ Քılıçդարոğլուն հայտարում է պայքարը շարունակելու պատրաստակամության մասին, թուրքական մամուլն ու քաղաքագետները փորձում են վերլուծել Էրդողանի ընդդիմախոսների հերթական պարտության պատճառները։ Մի շարք մասնագետների համոզմամբ հիմնական պատճառը առաջին եւ երկրորդ փուլերի միջև ընդդիմության հետորաբանության կտրուկ փոփոխությունն էր։ Եթե մինչև մայիսի 14-ը Քեմալ Քılıçդարոğlu-ն հանդես էր գալիս Սիրո եւ համերաշխության կարգախոսների ներքո, ապա առաջին փուլից հետո նա ազգայնական հրետորաբանություն որդեգրեց, ավելին դաշին կնքեց Թուրքիայի ամենաազգայնական ուժերից մեկի հաղթանակ կուսակցության առաջնորդ Ումիթ Օզդաղի հետ։ Մի շարք հետազոտողների համոզմամբ ազգայնականների հետ այս դաշինքը վանեց նախ եւ առաջ այն քրդերին, որոնք մայիսի 14-ին քվեարկել էին ընդդիմադիրների օգտին որպես հասվածի ապացույց միայն մի քանի թվային տվյալ։ Թուրքական Քուրդիստանի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքը համարվող Դիարբեքիրում, օրինակ, Քılıçդարոğlu-ն մոտ 41,000 քվե է կորցրել երկու փուլերի արանքում, Վանում մոտ 25,000, Շրնակում ավելի քան 10,000, Մուշում մոտ 7,000 ձայն։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում այս ամիս Կիևը պարբերաբար ենթարկվում է օթային հարձակումների։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա ռուսական ուժերը շատ հաճախ գրեթե յուրաքանչյուր օր տասնյակ անօթաչու թռչող սարքեր եւ հրթիռներ են արձակում։ Վերջին շրջանում վերջին ամիսներին Կիևի վրա հարվածներ գրեթե չկային կամ շատ քիչ էին իրականացվում, բայց հիմա Ուկրաինայի մայրաքաղաքը ռուսական ուժերի առաջնային թիրախներից է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան Կիևը կրկին ռմբակոծվել է, իսկ գիշերը Կիևը պաշտպանող հոպը խոցել է 40 անօթաչու թռչող սարքեր, խոցված անօթաչուների բեկորները, սակայն ընկել են քաղաքի կենտրոնում։ Հարձակման են ենթարկվել այս գիշեր նաև Օդեսա, Լվովը, ինչպես նաև Վիննիցայի, Խմիլնիցկի և Խարկովի մարզերը։ Վերջին շրջանում ռուսական կողմը ամեն գիշեր ինտենսիվ ռմբակոծում է ուկրաինական բնակավայրերը իրանական անօթաչուներով։ Ուկրաինայի իշխանությունները խոստանում են մինչև ձմեռ ունենալ այնպիսի հոպ, որը կպաշտպանի բոլոր քաղաքներն ու բնակավայրերը։ Նախագահ Զելենսկին պնդում է, իրանական շահիդները չեն օգնի Ռուսաստանին։
Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак шахедами одночасно. 54 дрони. Майже всі вони збиті.
Միաժամանակ 54 անօթաչու թռչող սարք, գրեթե բոլորը խոցվել են։ Իր պատմության ընթացքում Կիևը տեսել է զավթիչների զանազան վայրագություններ, վերապրել բոլորին։ Նրանցից ոչ մեկն այստեղ չի լինի։ Կիևը եւ մեր բոլոր քաղաքները, մեր ամբողջ Ուկրաինան վերջ կտան պատերազմին։
Вся наша Украина поставить крапку в истории.
Верчин օրերին ռուսական կողմը հարձակումների համար օգտագործում է ոչ այնքան հրթիռներ, այլ իրանական արտադրության շահիդներ։ Նախորդին Զելենսկին Գերագույն Ռադայը ներկայացրել Իրանի դեմ 50 տարի ժամկետով պատժամիջոցներ սահմանելու մասին բանաձևի նախագիծ։ Փաստաթղթի համաձայն պատժամիջոցները ի թիվս այլ բաներ ներառում են առևտրային գործնեության ամբողջական արգելք, տարածման դադարեցում եւ ուկրաինական տարածքում Իրանի բնակիչների կապիտալի արգելափակում։ Այսօր հարվածի տակ են նաեւ Ուկրաինայի սահմանամերձ ռուսական շրջանները։ Բելգրադի մարզի նահանգապետը հորդորել է մարզին միացնել Ուկրաինայի Խարկովի մարզը հարձակումներին վերջ տալու համար։
Միացնել Խարկովի մարզը Բելգորոդի մարզին, սա լավագույն լուծումն է հարձակումներին վերջ տալու համար։
Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области.
Անդորում լրագրողի հարցին, թե արդյոք նա սա հնարավոր է համարում, Գլատկովը չի պատասխանել։ Ռուսական զորքերը հարձակվել են Խարկովի վրա Ուկրաինայի լայնամասշտաբ ներխուժման առաջին իսկ օրը 2022 թվականի փետրվարի 24-ին։ Մարզի տարածքի մի մասը օկուպացված էր սեպտեմբերին ուկրաինական հակահարձակումից հետո ռուսական զորքերը լքեցին Խարկովի մարզի գրեթե ողջ տարածքը։ Բելգրադի մարզի իշխանությունները գրեթե ամեն օր հայտնում են Ուկրաինայի տարածքից գնդակոծության մասին։ Այսօր օրինակ հաղորդվել է Շեբեկենո քաղաքի հրետակոծության մասին։ Ուկրաինական կողմը սովորաբար նման հաղորդագրությունները չի մեկնաբանում, իսկ Բելգրադի նահանգապետը տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը անվանել է իրական պատերազմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը կլսեք երեկոյան ժամի 7-ին, իսկ օրվա ցանկացած պահին այցելելով ինտերնետային մեր կայքը կարող եք ծանոթանալ վերջին իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am։